Virðulegi forseti. Ég tek undir með háttvirtum þingmönnum sem hér hafa talað að hér er til umfjöllunar mjög stórt og viðamikið frumvarp um skipulagsmál. Eitt stærsta málið sem sveitarstjórnir vinna að er gerð aðalskipulags. Það er það tæki sem sveitarstjórnir vinna eftir þar sem stefna sveitarstjórna til margra ára kemur fram um landnotkun. Sveitarfélagin leggja mikla vinnu í gerð aðalskipulags. Það skiptir máli fyrir sveitarfélag að vanda til þess verks. Í aðalskipulagsvinnu þarf að horfa til margra þátta varðandi byggðaþróun, varðandi framtíðarsamgöngur og þjónustuþörf íbúa, auk fjölda annarra þátta. Aðalskipulagi er ætlað að vera sveitarstjórnarmönnum og embættismönnum stjórntæki og gefa íbúum og hagsmunaaðilum yfirsýn yfir landnotkun og stefnu til næstu framtíðar. Nú eru flest sveitarfélög að vinna að endurskoðun aðalskipulags. Meira og betra samráð við almenning varðandi skipulagsmál eru til bóta og jákvæð. Í 9. grein er verið að fjalla svæðisskipulagsnefndir og talin ástæða til að festa þær frekar í sessi. Það tel ég vera mjög gott að tryggja nægjalegt samráð milli sveitarfélaga varandi skipulag á þeim svæðum þar sem sveitarfélagamörk koma saman. Svo samfella í skipulagsmálu sé tryggð eins og hægt er. Ég tel þetta atriði eitt af fjölmörgum í þessu frumvarpi sem er til bóta. En hvað varðar 10. grein um landskipulag hef ég nokkrar efasemdir og tel ekki gott að sveitarfélögin skuli endurskoða aðalskipulag sveitarfélagsins í samræmi við landskipulag eins og segir í frumvarpinu. Þessi grein þarf endurskoðuna við eins og margoft hefur komið hér fram í umræðunni í dag. Þarna er verið að ganga mínu mati of mikið á sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Eins og ég sagði hér í upphafi, leggja nefnilega sveitarfélagi mikla vinnu í gerð aðalskipulags og hjá sveitarfélaginu liggur því fyrir mikil þekking og reynsla í skipulagsmálum sem má ekki vanmeta. Ég tel því fulla ástæði til að háttvirtum hverfisnefnd skoði þessa grein vel með tilliti til sjálfstæði sveitarfélaga. Ég heyri ekki annað í þessari umræðu sem hefur farið hér fram en að þetta stóra mál í þessu frumvarpi verði tekið til rækilegra skoðunar í nefndinni. Í frumvarpi til laga um mannvirki sem verða hér á dagskrá og eftir, sem ég verða þá að nefna aðeins hér virðulegi forseti, er talað um mannvirki sem byggingastofnun veitir byggingarleyfi fyrir. Meðal þeirra mannvirkja eru upptalin mannvirki á flugvallarsvæði Keflavíkur flugvallar. Einnig er talað í því frumvarpi að leita skuli umsagnar skipulagsnefndar Keflavíkur flugvallar vegna mannvirkja þessa. Í skýringum með frumvarpinu, það er að segja mannvirkja frumvarpinu, er talað að í frumvarpi til skipulagslaga sé lagt til að umhverfisráðherra fari með yfirstjórn skipulagsmála á flugvallarsvæði Keflavíkurflugvallar. Hins vegar get ég ekki séð, svo óyggjandi séð, að þessa skipamála sé fjallað í skipulagsfrumvarpinu sem hér liggur fyrir. En í 8. grein þess er fjallað að utanríkisráðherra skipulagsnefnd fyrir varnar og öryggisvæðin. En það er ekki fjallað hinn þáttinn. Þess vegna langar mig að spyrja hæstvirtan umhverfisráðherra hvernig þessum málum verður komið fyrir. Verður sérstök skipulagsnefnd fyrir flugvallarsvæðið og þá hvernig verður skipað í hana? Það skiptir auðvitað miklu máli að sveitarfélögin sem liggja að flugvallarsvæðinu, það er að segja Garður, Sandgerði og Reykjanesbær, komi að skipulagsmálum svæðisins, meðal annars til að tryggja þessa skipulagsheild sem ég ræddi hér áðan. Mér finnst þetta mál nokkuð óskýrt en getur auðvitað verið mjög einföld skýring á þessu. Þess vegna þætti mér gott ef hæstvirtur umhverfisráðherra gæti skýrt þetta mál þannig að ljóst sé hvernig þessu málum verði háttað í framtíðinni.